Radio Player, adatlı radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Trawadak studiýada söýlenen meni ýogsan anly urwan. Bu 2010-njy ýylyň 10-njy noýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary. Susanly Türkmen prezidentiniň korrupsiýa, paraxorlyk artdyryp ýazmalary wagtda hiç kime geçirimlilik etmeyecek o aradaydan sözleri. Amerikan doğrularının Türkmen maradına katnaşının ütkeceği o aradaki doğul ilen varlıkta tutulan ve devlet televizyonuyesinde tuhaf ettirilen adamlar, hükümetin urnayan köpçülük çarelerine çağaların katnaştırılmağının devam etmeli. Türkmen sahanını kurulup ulanmağa verilmeyen zahiler ve beylikler varada gurrun ederiz. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşikmizin lertiniz. Odalı günün sahadın tezeliklerini dinlemeye çağırıyar. Fransuz ýerňeçileri Parijde 129 adam öldüren, 350-den ograk adam yaralan hüjümler amra asyranlaryň biriniň şahsyýetini anyklady. EFP habar gurulu 29 ýaşyndaky Umar İsmail Mustafaýynyň şahsyýetiniň hüjümleriň biriniň amra asyrlan ýerine tapylan barmagy arkaly kesgitlenenini ýazýar. Aljir asyrly Fransuz raýaty bolan Mustafaý olar owunyk jinayetde tanalan we radikallaşan diýip bilinýär. 13-nji noýabrda utgaşdyrylan hüjümler Fransuz paýtagtynyň 6 sany dürli ýerinde şol sanly konsert zalyny, sport stadionyny, restoranlarda we barlarda amala aşyryldy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwlet topary öz sunardy. Hüjümler mahalyna agyr ýaraglanan we partlaýjy guşak goýan 7 hüjümçi öldürildi. Dünya liderleri 10-njy noýabrda günörtä Türkiýede ykdysat taýdan ösen 20-ler toparynyň sammitine ýygnanylar. Orta Ýer deňzindäki belek kurortunda geçirilýän 2 günlük sammitde terrorizme garşy göreş, Siriýa konflikti, migrant krizisi, klimat özgörmesi ýaly global meseleleriň ara alınyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Bu sammit Parijde Islam Devleti Cengiz Topor tarapından kurulan terror hücumlarını 129 adamın öldürülmeğinin iyiyanına kabat geldi. Abasanın prezidenti Barack Obama 13. noyarda hücumları medenileşen dünya edilen hücum diva atlandırıp Birleşen Ştaatların günahkarlar tutmak için Fransa ile el ele verip işleşecektiğini aytti. Ol sammit başlanmadan önen Türkiye'li kardeşi Recep Tayyip Erdoğan ile duşup Birlikdäki metduat ýygnanyna çykyp görüldi. Prezident Erdoğan bu ýygnan çykdy, terrorizme garşy bir gaýtagul ysaratynyň görkezilýänini aýtdy. Bu sammite gatnaşan liderleriň ýene biri Rus prezidenti Vladimir Putin, dünýä terroryň hötdesinden diňe tutuş halkara jemgyýetçiliginiň göreş tagallasy birleşdirilenine gelip bilerdi diýdi. Kepler adatly radio habarlar dinleýärsiňiz hormatly dinleýijiler. Prezidentlige kandidat Hillary Clinton Islam döwleti jeňiş toparyny ýogatmak üçin global bileleşige çağırdy. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň 3 kandidatynyň 14-nji noýabrdaky çekişmesi Fransuz pidalarynyň hormatynda dymaşlyk etmekden başlandy. Hillary Clinton Amerikan senatory Bernie Sanders, Marylandyň olorky gubernatory Martin O'Malley Parijde 129 adam öldüren hüjümleriň Kärçiligini öz sunaran Islam döwleti jeňiş toparyna bir gaýtagul bermek meselesini bir hörpden gapdy. Biz Islama garşy uruşmaýarys, biz zorlukly ekstremizme garşy uruşýarys diýip Hillary Clinton aýtdy. Sanders we O'Malley Clintony Birleşen Ştatlaryň araga goşun salmagyny başda gollaw bilenleri üçin tankyz etdiler. Clinton Birleşen Ştatlaryň nowatdaky prezident saýlawlaryna Demokratik partiýanyň öňde barjy kandidaty bolup durýar. Wenada Siriýanyň paraçylyk gepleşiklerine toplanan ýokary derejeli resmiler bu ýurdun raýy durşyny soňlamagy öňükdirilen siýasy geçişiň hronologiýasy barada alalaşyk geldiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 14-nji noýabrda jurnalistleriň önüne gurulyp Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen oppozisiýanyň arasyndaky gepleşikleriň 1-nji ýanwardan başlanmaly baradaky alalaşygy gelinenligini ygran etdi. Kerry'nin sözlerine göre geçiş hükümeti vardı alalaşga gelinenden son 3 ay möhlet içinde täze konstitusiýanyň taslaması düzülür we 18 ay içinde azat we adalatly saýlawlar geçirilir. Emma muňa garamadan Asadyň geçişde rol ýaly esasy meseleler duşuk mahalyna çözülmeýän galdy. Япониянын күнөртө күн атар кене арларына кисирак цунама себеп болон жерленмеси болду. Япониянын метеорология курулуу күнөртө дагы Наконошима адасында 30 см цунами хабарынын берилгенин айтты. Чекилин дияниада яралуу болгондор барды, баадабат хабар берилмеди. Жерленмеси 10 км чемеси чуңлукту болуп кечиптир. Францияда Синау махалы жогору тийликтүү отлунун агдарылмагы натыйжасында адамдын 10 адам хелак болду. Пидалар демократ күнү бар Францияда Страсбургун колоюна агдарылган отлунун үстүндөгү 49 адамдын бары техник топорун агдарылды. 14 ноябрда агдарылган отлунун үстүндө башка жолоочу жокту. Өлөндөрдөн башка 37 адам яраланды, алардын 12 агыр жагдайда. Урматтуу тыңдоочулар, сиз кабарларды тыңдадыңыз. Адаттын толкундарынан айрылмаң.